Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jakob.
Howdy.
Velkommen hjem fra USA.
Tak.
Var det en god ferie?
Det var en dejlig ferie.
Mm. Hvor var du egentlig henne?
Jeg var i Californien.
Mm.
Historien er jo lidt, at min yngste datter, som er 9 år gammel, er født i USA.
Ja.
På østkysten. Mm-hmm. Og nu er hun blevet 9 år, har ikke været der i nogle år, så hun har ikke været der, siden hun var meget lille. Mm. Så ideen var at tage over og vise hendes eget land, så at sige.
Ja.
Og det var fedt. Så hun rejste jo ind. Hun har jo så dobbelt statsborgerskab, og derfor også sådan et blot amerikansk pas. Så det var det, hun rejste ind i USA på. Og du ved, det er jo bare sådan noget, USA de kan finde ud af, ikke også? Da hun så når frem til ham der, betjenten, der sidder i skranken, så taler hun selv med ham. Hun er sådan ok god til engelsk, og så spørger han hende, om hun har mere end $10,000 med. Nej, ja. Altså, hun ikke om hvad hun skulle i USA, hun skulle på ferie. Og så fortalte hun, at hun var amerikaner, og så siger han til hende, welcome home, Martha, welcome home. Det er jo bare sådan noget. Det virker, ikke? Altså, det er gode til.
Er du egentlig mest til vestkyst eller østkyst USA?
Ja, efter 9 dage i Californien, vil jeg da sige, jeg er lidt i tvivl. Jeg har jo klart været mest på østkysten, som de fleste danskere vil.
Ja.
Men jeg kan godt lide Californien. Jeg er meget fascineret af Californien. Jeg er fascineret af de paradokser, der er. Jeg kan godt lide det gode vejr i Californien, selvfølgelig.
Jo.
Jeg er fascineret af paradokserne. Altså det der paradoks med, at Californien jo på mange måder er den mest progressive amerikanske stat. Det er dem, der fører an i miljølovgivning her, mens vi var derovre besluttet Californien at forbyde nogle tilsætningsstoffer i mad, som nogle farvestoffer og sådan noget. Og det kommer til at påvirke hele USA, fordi de er så stor en stat, hvad er det, 36 millioner indbyggere eller et eller andet. Så når de gør det, så bliver de andre nødt til at følge efter.
Ja.
Så de er frontrunner på meget miljø- og sundhedslovgivning, på klima, på krav til biler og alt den slags ting.
Mm.
Og samtidig så sidder man jo så i LA på en motorvej med 8 spor i hver retning, fyldt op med biler på et eller andet, helt altså uden for myldretidsagtigt tidspunkt, og med én person i hver bil. Ikke også? Mm. Altså det er en meget paradoxalt sted, hvor man godt kan få noget tid til at gå, med at tænke over, hvor bizarret det er.
Ja. Men USA er jo fedt, ja.
Det er fedt.
Altså det, og hvorfor? Hvorfor er det fedt? Hvorfor synes du, det er fedt?
Jeg tror, det er kompromilløsheden, som for os europæere tit kan noget. Altså, så er det selvfølgelig det der med, at vi har så mange kulturelle referencer dertil, som gør, at vi nemt kan falde ind i det og dyrke det. Men den der kompromilløshed, som jo også hænger sammen med nogle af de der paradokser, jeg nævnte før, det der med, at det er så vildt et land på en måde, som ikke ret mange lande i Europa er, som også er med til at gøre det til en stor fascination at være der.
Ja. Og så synes jeg, det der, jeg var på, faktisk det der Trump er valgt der i 2016, var jeg på en lang cykeltur i New York State, hele vejen op til Lake Placid.
Okay, den gamle OL-værtsby.
Ja, der hvor The Miracle on Ice skete, og det sker hver dag i Lake Placid, også om sommeren. Hvad det hedder, og altså alle, jeg tænkte bare, det må være det nemmeste sted at være journalist på en eller anden måde, fordi du kan bare gå ned på gaden og møde en eller anden med en vild historie, som er god til at fortælle den, og så kunne man bare skrive den ned og sige, jeg har lige lavet en reportage.
Ja, eller det var præcis min oplevelse, da jeg jo var journalist i USA, og det var en af grundene til, at det sandsynligvis var det sjoveste job, jeg nogensinde kommer til at have haft.
Ja.
Altså det der med at være journalist i USA, det var en gave, fordi folk er så utrolig gode fortællere, fordi folk er så åbne, er helt afklaret med muligheden for, at her kommer der en fra et land, du aldrig har hørt om, og stiller dig nogle spørgsmål, og dem svarer jeg på, og så går vi videre, hvor altså, jeg har jo prøvet også at lave reportager fra Belgien og Frankrig og andre steder i Europa, og det er meget, meget sværere, fordi folk er utrolig forbeholdende. Ikke?
Ja.
Det er de ikke i USA. Ja. Der er en fantastisk åbenhed i USA, også på det helt personlige plan,
som
gør det nemt at være journalist, og så er historierne jo bare store. Fordi de tit rækker tilbage, det skal vi snakke om senere, når vi kommer til anbefalingerne. Fordi historien, rigtig mange af de vigtige historier i USA, rigtig mange nyhedshistorier i USA, de peger også tilbage til nogle sådan grundfortællinger i amerikansk historie, som gør det nemt som journalist også at give historierne noget vingesus og noget perspektiv.
Apropos vingesus og historie, ja, det er jo, du er jo kommet hjem til drama.
Det må man sige.
Dansk politik har virkelig ikke stået stille. Jeg lavede Dekopol med Erik Holstein fredagen op til efterårsferien. Ja. Og der talte vi en del om, hvor skidt det rent faktisk stod til i Venstre, og vi...
Glimrende udsendelse.
Glimrende udsendelse. Ja. Vi blev enige om, at kommunalvalget 2025, det udgjorde en afgørende skæringsdato for Ellemanns formandskab. Ja. Og der var Erik jo klog nok til lige at sige, at han lige vil tage et forbehold. Fordi, som han sagde, tingene kan jo gå rigtig stærkt.
Tingene kan gå hurtigt, ja. Ja.
Så talte jeg hen over den weekend med et par venstrekilder, og der kan jeg mærke, du ved, de der meningsmålinger under 10%, det var ligesom, dem kunne hverken Ellemann eller Venstre ligesom rigtig klare. Og lige pludselig så er der nogen, der begynder at tale om muligheden. Muligheden af, at det her, det måske ikke gik så meget længere. Der lærte jeg i hvert fald en ting, at når man begynder at adressere muligheden, så er det fordi virkeligheden er rigtig tæt på.
Ja, ja.
Så ringede til Erik der mandag i ferien og sagde, når vi kommer tilbage fra ferie, Erik, så skal vi gå max på Venstre.
Det gjorde vi også.
Men altså, så langt kom vi jo slet ikke, fordi ugen efter, mandag formiddag, der indstillede Jakob Ellemann Jensen hele sin politiske karriere med øjeblikkelig virkning.
Sådan der.
Ja. Så det skal vi tale om i dag, og jeg tænkte på, at vi skulle måske også lytte det lidt op på SVM-niveau. Ja. Det synes jeg lidt, det er lidt mangler. Det er jo på onsdag, den 1. november, der er det jo et år siden folketingsvalget, og jeg synes ikke, det er blevet sømmet ordentligt fast, at når Venstre skifter formand et år efter, blot et år efter, at regeringen kom til, ja, så er det selvfølgelig en væskeægte regeringskrise, vi står med.
Kæmpe regeringskrise.
Ja. Og derfor skal vi også tale om Troels Lund Poulsen, den bebudede, men endnu ikke kronede nye konge af Venstre. Han siger, at han har, hvad der skal til for at være Venstreformand, og så tænkte jeg, at det, vi skulle snakke om, hvad er det egentlig, der skal til i den nuværende situation, ikke?
Jo, det glæder mig til at snakke om. Jeg tror her i løbet af den sidste uges tid eller halvanden, jeg har faktisk skiftet lidt syn på Venstres position i regeringen. Så lad os tale om det.
Ja, spændende. Og lidt på den note, som man siger, lad os også lige vende Lars Løkke Rasmussen. Han var jo i et samråd i den her uge også, meget omtalt, om hans rolle i det, man kunne kalde vindmøllesagen. Ja. Og i det hele taget er Løkkes rolle i den her regering, og hvordan den bliver ledet, synes jeg bare meget interessant. Og det har jo også noget at gøre med den politiske situation, der blev født den 1. november sidste år. Mm? Ja, det er dagens anretning. Dansk politiks svar på suppesteg og is. Ellemann, Lund og Løkke.
Og så lidt USA i anbefalingerne. Det bliver godt.
Velkommen til Dekopol. Fluen på væggen, Jacob. Hvor har du siddet og pudset dine vinger hen i den uge?
Nu skal du ikke være USA det hele, så jeg vil godt en tur ned til Bruxelles. Der har jo lige været topmøde dernede, jo. Og jeg kunne godt tænke mig at have været inde i lokalet, hvor de 27 stats- og regeringschefer sidder, da den nye slovakiske premierminister Robert Fico tager ordet og siger, hvad han egentlig mener om Ukraine. Mm-hmm. Altså, han er jo meldt sig ind på Team Orbán og sagt, at Slovakiet vil ikke længere give militær støtte til Ukraine, udelukkende humanitær støtte.
Okay.
Og meldt sig ind på den der Orbán-linje, der hedder, at vi vil hellere have fred end krig.
Ja.
Og det har jo alle mulige under. Altså, det er jo kodesprog for, at man sådan set mener, at Ukraine snart skulle indgå et kompromis, hvor man afgiver land til Rusland.
Ja.
Og det synes jeg, det er jo et drama, der udspiller sig lige for øjnene. Altså, det er sådan et af de øjeblikke, synes jeg nu, hvor historien kan dreje til højre eller til venstre.
Ja.
Vi har nu to regeringschefer i EU, der faktisk spiller med på den linje. Viktor Orbán vagte kæmpe opsigt for nylig ved at mødes med Putin under besøg i Kina, trykke hånd med ham.
Ja.
Det gør man ellers ikke lige for tiden, hvis man er EU-leder. Og samtidig så har vi i USA lige fået en ny formand for repræsentanternes hus, Mike Johnson.
Ja, republikaner.
Som ikke bare er election denier, altså en af dem, der mener, at Trump faktisk vandt valget i 2020, men også er en, der har givet udtryk for, at han mener, at den militære støtte til Ukraine skal stoppes. Vi skal hellere bruge pengene herhjemme, siger han.
Ja, ja.
Så både i USA og Europa står vi lige nu på et sted, hvor vi skal se, om fronten kan holde.
Og i Tyskland er hende der hedder Sarah Wagenknecht, har lavet et nyt parti, ja. Som jeg, mit gæt er, det kan blive en rigtig afgørende faktor. Hun er jo venstreorienteret, men også meget sådan, hvad skal vi sige, har ja. En også nationalkonservativ anstrøg i sin... Ja. I sin værdipolitik, hun er meget kritisk over for indvandring. Hun er som ramt den der. Altså hun minder måske på mange måder om en dansk socialdemokrat på den måde. Men lige bortset fra det der med forhold til Rusland, hun er også en af dem, der mener, at nu er vi nødt til at finde en løsning derovre. Ikke? Ja. Og det, altså, så der er, som du har ret, der er noget i gære.
Der er noget i gære, og der vil man godt for at vende tilbage til fluen. Grunden til, jeg så godt ville have siddet i det rum, det var, ja. At jeg synes, det er super interessant at vide, hvordan reagerer Macron? Hvordan reagerer Scholz? Jeg kan sagtens forestille mig, hvordan Mette Frederiksen reagerede med himmelvendte øjne, og hun gav også klart udtryk for det til journalisterne bagefter, hvor dybt uenig hun er. Men du ved, hvor stærk er modfronten til den der tendens, vi ser nu? Det kunne have været interessant. Det var min flue. Mm. Hvor ville du gerne have været henne? Denne?
Jamen, jeg gad godt at sidde op hos Martin Lidegaard lige nu. Altså her fredag formiddag, og i hvert fald rigtig gerne på tirsdag, når der er de faste gruppemøder på partierne. Ja, okay. Jeg vil gerne sidde sammen med ham.
Hvad gør Martin Lidegaard interessant lige nu?
Jamen, regeringen har jo her til formiddag fremlagt en 2.0-version af koranafbrændingsloven.
Oh yes, oh yes.
Og radikale, de meldte sig jo efter et stykke tid, da den første version blev fremsat, på banen og sagde, at vi kommer til at stemme for. Og så bagefter det, så kom der lige pludselig en masse indvendinger. Christian Friis Bach havde en masse indvendinger. Stinus Lindgren forbeholdt sig retten til ikke at stemme for, han ville stemme for sin egne holdninger og alt det der. Nogle af de der indvendinger, det er meget, der drejer sig om kunstens rolle i det her, og noget af det handlede om strafferammer. Noget af det synes jeg bare præg af, at jamen, altså, det stod jo allerede i bemærkningerne, det der om strafferammen for eksempel, stod jo allerede i bemærkningerne. Så det lagde ligesom op til... et eller andet sted en grad af politisk teater, at nu kom man med nogle krav, man vidste, man kunne få gennemført, fordi de var stort set allerede nedskrevet, og så kunne man ligesom vise, at man ikke bare havde stemt ja, men at man også ligesom havde fået ændret noget. Ikke? Og det, den opfattelse tror jeg også, man sidder med i regeringen, at det var nok også sådan. Det var.
Hvad er så dramaet nu?
Jamen dramaet er, at nu er det crunch time for Lidegaard.
Okay, på den måde.
Altså, kan han få sin gruppe til at stemme ja, og bakke om noget, som jo er, det er svært i den offentlige debat. Ydermere er der det der element af, at danskerne jo bakker op om den her lov, i hvert fald i de sidste meningsmål, jeg har set af det. Kan han få hele sin gruppe til at stemme ja?
Ja, okay.
Og der er ingen tvivl om, at man også i regeringen jo også ligesom kigger på det der og siger, har Lidegaard magt over sin gruppe? Er han kapabel som politisk leder? Kan han sige, vi går den vej, og så går vi også den vej, hvis man er radikal?
Okay, så i virkeligheden har det betydning, der rækker ud over koranloven. Det handler, 100%. Det handler om magtfordeling, magtbalancerne i den radikale gruppe.
Det gør det, og det drejer sig om de radikales videre færd i dansk politik. Kan det blive kan de blive den der arbejdspartner for SVM-regeringen, som jeg Lidegaard har jo sagt, vi sidder på bænken, vi er klar til at blive skiftet ind på det hold, ikke? Det skal han jo vise nu.
Nu du nævner koranloven, ikke, så synes jeg ikke, jeg vil holde mig tilbage fra at nævne, at der er jo en lex altinget i den reviderede koranlov.
Ja.
Fordi det var jo altinget, der en af vores journalister, der kunne afsløre, at sådan som koranloven var skruet sammen, så ville det faktisk også teknisk set i hvert fald blive forbudt at hylde koranafbrændinger, hvis det blev vedtaget i sin oprindelige form.
Ja.
Og det er faktisk i det nye forslag skrevet specifikt ind, at det ikke er strafbart at hylde koranafbrændinger. Mm-hmm. Så det er så altingets aftryk på koranloven, det er, at vi har sørget for, at man godt må stå og hæppe på koranafbrændinger.
Ja.
Sådan er det nogle gange i journalistik, at man kommer til at forsage noget.
Mm-hmm.
Så ja, der er en lille lægs altinget der.
Den korte udgave. For mit vedkommende. Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag.
Ja, Jakob, her er det en tydeligt meget bevæget Jakob Ellemann Jensen, der i mandags lidt over 10 om formiddagen indgav sin afskedsbegæring til dansk politik som sådan.
Ja.
som jeg også sagde der i indledningen, der var både, man var både overrasket og alligevel slet ikke så overrasket over det.
Lige præcis, ja. Ja, fordi ja, jeg havde ikke regnet med det, jeg mødte på arbejde første dag efter efterårsferien, at den skulle starte med en formandsafgang. Men da der blev indkaldt til det pressemøde, så tænkte man, når ja. Altså lidt som du også sagde i indledningen med, at jeg tænkte, at det kunne godt gå hurtigt, og der var ligesom varmet op til det, så på den måde var man ikke så overrasket. Så valgte han så at gå helt ud af politik. Det var også meget, meget dramatisk. Altså han forlod ikke bare formandsposten, men også sin ministerpost og også sin plads i Folketinget.
Ja.
Han sagde simpelthen farvel.
Og det var virkelig den dag. Altså der blev hans særlige rådgiver, Magnus Ullemann, tweetet et billede ud af ham, hvor han går ned ad trappen inde på Christiansborg, den der store trappe, der er to af dem, ikke? Ned i ankomsthallen der, og det er så taget oppefra med en taske i hånden. And that was it.
Ja. Og det er jo også en del af historien om Jakob Ellemann, synes jeg, det er, at det siger også noget om, hvor hårdt det har været for ham, det her, at han har behov for at forlade det fuldstændig.
Ja.
Og også det her med, at han godt kan forestille sig tydeligvis, at han kan få et andet og for ham sikkert sjovere liv udenfor. Det vi snakker om nogle gange, det der med, at der er jo andre, altså man må jo sige helt ærligt, at sådan en som Lars Løkke Rasmussen og også flere andre politikere i Folketinget har jo været udsat for større nederlag end Jakob Ellemann og for større kriser end Jakob Ellemann, og har alligevel valgt at blive hængende med det yderste af fingerspidserne til det sted, som er Christiansborg, og så har de kravlet tilbage og kravlet ind og skabt sig et nyt liv derinde.
Ja.
Det var ikke noget for ham.
Nej. Det var jo, jeg kan ikke huske, om vi har talt om det her, jeg kan huske, at op til valget sidste år, der var Dansk Industri holder sådan et årsmøde, og det var inde i Royal Arena, en kæmpe forestilling der Mette Frederiksen var inde og holde tale, og Lars Løkke var inde og holde tale, og det var Jakob Ellemann også, ikke? Der kan jeg huske, at snakken var der op, hvor journalisterne sad, og der var også andre folk, der kom forbi, ikke? Den der fornemmelse af, man havde, at hvis der er en herinde af de her erhvervsspidser herinde, der trækker ham i frakkeskøderne og siger, Jakob, skal du ikke overveje administrerende direktør i min butik, så vil han overveje det.
Ja.
Og at den fornemmelse har man slet ikke, når man ser Mette Frederiksen eller Lars Løkke. Det er ligesom, de kan ikke være andre steder end i politik. Ikke?
Det er rigtigt.
Men lad os lige gå ind og prøve, Jakob, også at få tegnet et eller andet form for sådan en linje i det der.
Ja, det har du jo, sådan set gjort, Esben. Du har skrevet en artikel, som er ugens suverænt mest læste på Altinget, og det vil jeg sige fuldt berettiget, fordi det er en fremragende artikel.
Tak.
Hvor du jo går ind i det der Ellemann og kalder hans politiske karriere for en, i hvert fald hans formandskarriere, for en tragedie.
Ja.
Og jeg synes, du har nogle rigtig gode pointer om, hvad det er, der gjorde, at det ikke kunne gå det der. Jeg ved ikke, om du lige selv vil
jamen for mig, det, tage det, du synes, jamen er jeg vigtigste. Sad der jo op på Christiansborg efter det der pressemøde. Det var jo det hele taget, når der er til sådan en pressemøde. Ikke? Det var jo holdt op ved Venstres sekretariat. Der er sådan ligesom en masse kontorer, så er der sådan halv ude foran. Et to stuer, almindelige menneskers stuer, der ligesom er lagt sammen. Og der var sat stole op i nogle rækker med sådan en midtergang ned imellem. Ikke? Og det var ligesom at være i kirke. Altså det var der også en, der bemærkede derinde, og jeg skrev det også selv ned. Det er ligesom, at vi er i kirke, fordi du ved, 10 minutter før, at det går i gang, så sænker stillheden sig. Ellers er der masser af snak. Der er masser af journalister, der står og knæver. Ikke? Og lige pludselig blev de alle sammen stille. Og det var, der var sådan en mærkelig kirkestemning. Ja. Altså, som, ligesom hvis man skal til en begravelse, faktisk.
Ja, okay.
Nå, ja, men det, jeg synes, der er ved det, det er, at man kan jo, når man kigger på Ellemanns historie, han kommer ind uden en idé om, hvad Venstre egentlig skal være. Han kommer også ind, så han har ikke nogen ligesom sådan stor idé om samfundet, men han har nogle politiske intuitioner, som selvfølgelig handler om, hvad det er, hvordan han er liberal og venstremand indeni, og som jo helt klart, det er jo åbenlyst for enhver, i kraft af hans efternavn, at det er det er Uffe Ellemanns klassiske liberalisme. Han er fuldtonet EU, han er moderne, hvis man kan sige det på den måde, og har måske også et syn på, at det vigtigste Venstre bidrager med, handler også om samfundsindretning på det økonomiske plan. Og der er det jo interessant, at Venstre kommer efter en periode siden Fogh, hvor det jo ikke handlede om økonomi og velfærd, men om værdi og udlændingepolitik. Og der var Jakob Ellemann et andet sted, og han har de intuitioner går han ind med, og han åbner lige i begyndelsen af sit formandskab for et parløb med de radikale. Ja. Det var dengang Morten Østergaard var formand. De går sammen om at kritisere regeringen på EU-politikken. De går sammen om regeringen om at kritisere, at den er for sløv på klimapolitikken. Altså, der mangler en ensartet CO2-afgift. Og at nu måtte de se at komme i gang. Et begyndende parløb. Ja. Og der er også det der med, at de er klædt lidt ens. De går begge to i hvide, hvad det hedder, sneakers og sådan. Der det
og man skal huske, at det her det er før Moderaterne er stiftet som parti. Så det, han gør der, det er jo sådan set, at han laver åbningen for den midterregering, som vi ser nu på et tidspunkt, hvor Lars Løkke ikke har nået at stifte sit parti endnu. Der begynder han at sige, det er den vej, venner. Men så sker der jo noget.
Ja, altså det er jo både i hans eget parti og i partierne rundt om, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, de hakker bare til ham. Du ved jo længere, han er sammen med, han må ikke blive set sammen med Østergaard. Han må ikke han skal ikke have rullekrav på. Han skal ikke have de hvide sneakers. Han skal ikke signalere, at man skal noget med de radikale. Og der sker der noget, der hvor jeg mener, at knækket sker, og skæbnen allerede bliver bestemt der. Det er jo, at han giver efter for det pres, laver et godt, men også og kendt interview med Avisen Danmark, hvor han undsiger Morten Østergaard og undsiger hele den der idé om, at man skal ind mod centrum højre. Han har jo set, apropos det du sagde, for han har vel på en eller anden måde en intuition af, at hvis fremtiden for Venstre handler om at få trukket de radikale ud af favnen på S. Klogt nok set, synes
de
jeg.
De var klar. Altså Morten Østergaard var klar, men især senere jo med Sofie Carsten Nielsen, de var klar.
Ja, og Martin Lidegaard i dag.
Ja, ja.
Fordi de er, Socialdemokraterne holder dem ude.
Ja.
Forholdet mellem Socialdemokrater og radikale er dårligt. Uanset hvad de siger, ellers så er det jo dårligt. Men han bliver nødt til at bakke på det. Han undsiger Morten Østergaard. Han synes jeg meget interessant, at jeg skal være statsminister på 90 mindst blå mandater. Ja, ikke?
Så han svigter sin intuition og gør noget andet. Og så har du et andet eksempel på det samme.
Ja, og det er Mink-sagen.
Ja.
Da Mette Frederiksen opdager det her med, som vi brugte meget lang tid på at diskutere, der mangler lovhjemmel til at slå alle mink ihjel, det vil sige også dem, der er i den berømte zone 3. Der skriver han en mail ud til folketingsmedlemmerne i Venstre, siger, vi er basically bag statsministeren. Vi kan ikke gå imod, siger han, sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så hænder vi et helt forkert sted, hvis Danmarks største oppositionsparti gør det. På et tidspunkt, hvor de andre blå partier har vendt sig imod, de vil ikke hjælpe med den der lovhjemmel. Så samme aften faktisk, som han sender den der mail, der får han en ny mail, og BT, der oprullede den sag, blandt andet af Thomas Danielsen, nuværende transportminister, hedderkronet medlem af den jyske del af Venstre, hvis man kan sige det på den måde, der siger, vi er på vej en helt forkert retning, formand, du skal, og han igen ligger Ellemann sig ned og melder sig ind i blå blok og modstanden mod den her lovhjemmel. Og så ruller det der, altså, fordi jeg kunne huske, jeg sad på Venstres landsmøde året efter, det var i 2020 alt sammen det her, ikke? Hvor han siger, vi kommer til at forfølge den her sag ned til mindste detaljer, og han har inden da skrevet og sagt, at han ikke længere har tillid til Mette Frederiksen overhovedet. Og der er han fuldt forankret i Blå Blok, i Blå Blok som en anti-Mette Frederiksen-alliance, og på et tidspunkt, hvor Blå Blok jo bryder mere og mere sammen, og han gør mere og mere, det har han jo fortalt meget om, for at prøve at holde sammen på stumperne.
Og det er jo der, han begynder det store troværdighedsproblem, som han så får, da han går i regering med Mette Frederiksen.
Præcis.
Og så synes jeg synes, de der to eksempler, de er rigtig gode, som og du bruger dem jo i din artikel, som udtryk for, hvorfor det måtte ende galt, fordi at han har simpelthen vist, at han tør ikke stå ved det, han rigtig tror på.
Ja.
Og derfor må det ende galt. Jeg synes, man kan pege på et tredje sted, som han måske ikke lige så klart har været ude og skifte kurs på, men det, at han accepterer at få Inger Støjberg som næstformand, var jo også et svigt af det, han rigtig troede på. Jeg kan ikke forestille mig, at han ikke godt vidste, at det var galt, men han havde ikke enten kraften eller styrken eller viljen til at gå imod det og sige, at vi skal noget andet.
Og
det kom jo til at ramme ham rigtig hårdt.
Og det blev fuldt op af det der berømte pressemøde, som jo i dag, hvor Troels Lund har overtaget tøjlerne, jo står et helt særligt lys, hvor nogle journalister spørger, kan Inger Støjberg blive en del af din regering dømt ved en rigsretssag?
Yes.
Og Ellemann kan ikke få sig selv til at sige ja.
Han padler, og så går Troels Lund ind og overtager
sig. Afbryder ham. Ja, og siger, nu siger jeg lige noget på vegne af...
så må formanden i rette sætte mig, men det gør han ikke.
Og det lige der, det er jo også et helt skilsættende, synes jeg, øjeblik.
Ja, nu skal vi snakke om Troels Lund om lidt, ja. Det er det nemlig et skilsættende øjeblik. Ja. Så synes jeg, at en sidste ting, man måske skal sige om Ellemann, det var så, at ud over de her ting, så, og det var måske det, der også førte til hans fald til sidst, det var jo, at han også skuffede sine egne. Altså hvis man snakker med nogle af de folk, som faktisk var med ham og var glade for, at han var blevet formand, og troede på hans linje og den vej, han godt ville bevæge Venstre i, så var de jo heller ikke glade, fordi de synes, at de manglede nemlig det, du sagde i begyndelsen, at han kom med en vision for Venstre eller en vision for Danmark. Det der med, at efter 4 år med Ellemann som formand, er der ikke ret mange, der kan sige, hvad var det egentlig, han ville. Og de synes tit, når han tog ordet, så kom det til at handle om ham selv. Og det gjorde det jo på en måde af naturlige årsager, når han var syg og stresset og sådan noget. Men de havde ønsket sig, da han så kom tilbage fra sin sygemelding, at han holdt et pressemøde, hvor han ikke havde talt om sig selv, men havde talt om en eller anden mærkesag eller noget. Men, men de havde det sådan, nu skulle det handle om ham igen.
Ja. Enig.
Når jeg har besluttet mig for at stille op som formand, så er det jo fordi, at jeg mener, at jeg har de kvaliteter, der skal til.
Ja, de kvaliteter, der skal til, sagde Troels Lund Poulsen, da han annoncerede sit kandidatur til formandsposten i Venstre. Jakob, der er en deadline for andre kandidater i den 8. november, så vidt jeg kan se. Så går der en uge, og så er der V-landsmøde i Herning. Med al sandsynlighed bliver det en art kroningsceremoni af Lund Poulsen. Men lad os lige pelse den her bjørn på den rigtige måde, og i stedet for at tale om Troels Lund Poulsens kvaliteter, så ligesom start med det, der skal til. Fordi hvad er Venstres situation egentlig lige nu? Altså fordi partiets analyse er, og det var jo det, der var Ellemanns sidste politiske gerning, det var at sige, at det var ham, der var problemet, og ikke partiet, og ikke de varer, der er på hylderne, altså de der resultater, de mener, de har fået af SVM-regeringen, de var sådan set gode nok, og derfor er det nok for dem bare at skifte formand. Men det kritiske spørgsmål er jo, er problemet ikke, at Venstre er gået i regering?
Jo, det må jeg, skulle jeg sige, desværre nok sige, at jeg synes, fordi vi har jo diskuteret det her nogle gange, og vores positioner har jo været sådan lidt, at jeg har argumenteret for, at jeg synes, der var rigtig gode grunde til, at Venstre gik i regering, og du har været mere skeptisk og sagt, det synes du faktisk var en dårlig beslutning. Og min primære grund til, at jeg synes, det var en god idé, det var jo, at realiteten var, at Blå Blok var brudt sammen. Ja. Der var ikke nogen Blå Blok at bygge noget andet på. Og at Venstre så ved at være i regering, kunne opbygge noget vigtig erfaring, som bliver afgørende, hvis partiet skal tilbage i en regeringsposition senere, og ikke bare sidde på sidelinjen og kigge på.
Jo.
Nå. Men herover den sidste uges tid med det, der er sket, så må jeg sige, så hælder jeg nok til, at sådan som det ser ud nu, så tror jeg, at Venstre er nødt til at komme ud af den regering, hvis det skal bygges op igen. Fordi, som du siger, hvad er det ellers? Altså, hvordan skal det ellers blive bedre? Og jeg tror, den primære grund, det er jo, at man bliver snakket meget om det her med, om det er så problematisk, at Venstre er gået i regering med Socialdemokraterne. Men for mig at se, så er Venstres helt store problem her, at de er gået i regering med Moderaterne.
Ja.
Fordi det er jo Lars Løkke og Inger Støjberg og Alex Vanopslagh, der er flere om budet, men der har stjålet en del af Venstres stemmer. Vi har jo tre venstrepartier, ikke?
Ja.
I dag. Og både Støjberg og Lars Løkke står vel til på den gode side af 10% i målingerne lige nu. Ikke deromkring i hvert fald.
Ja, Inger gør, ikke? Ja. Hun er deroppe af. Løkke, det er sådan med 7-8 stykker der.
Okay. Og så er der Venstre selv. Ja. Og vi taler altså om et Venstre, som én gang i historien, én eneste gang i nyere historie, har nået 30% af stemmerne, men som jo ellers i gode valg har ligget der i begyndelsen af 20'erne.
Ja.
Så altså, der er simpelthen ikke så meget at slås om, og derfor er de nødt til at få noget af det tilbage. Og for mig at se, Støjbergs vælgere, det tror jeg ikke rigtig på. Det er en afskalning af Venstre, som repræsenterer en periode, og som jeg ikke rigtig tror på, at de kan bygge et folkeparti på, hvis de skal have dem tilbage. Og derfor er de nødt til at kigge over på Moderaterne.
Mm.
Og hvordan kan de sidde i regering med Moderaterne, og samtidig lægge den nødvendige kant til Lars Løkke og til hans parti, for at få dem tilbage? Ellers så tror jeg, de risikerer at gå ind i næste valg med en situation, hvor du har to venstrepartier. Det ene hedder Moderaterne, det andet hedder Venstre.
Mm.
Og der må jeg bare sige, med al respekt for Troels Lund Poulsen, der tror jeg, at Lars Løkke, han kværner ham.
Ja, og det er jo det, der er problemet. Altså, det er jo i virkeligheden den intuition, der Ellemann havde, hvor han kigger over på det med, at Moderaterne er også en anden udgave af det radikale. De har også ligesom taget de radikales højrefløjen i radikale stemmer Moderaterne, ikke? Og det er ligesom, jamen, altså selv hvis Venstre, lad os sige, de spiste halvdelen af Liberal Alliances opbakning nu, eller et eller andet, og kom op på de der 15-16-17%, det vil ikke være nok. Mm. Det vil stadigvæk ikke være nok til Blå Blok. De kan ikke, altså jeg har svært ved at se, at der er en vej for, at LA, K og V kommer i regering uden Socialdemokraterne, uden Lars Løkke, og måske endda også uden Martin Lidegaard, ikke? Mm. Og det er der jo ikke nogen svar på ved at, som du siger, at blive inde i en regering, og slet ikke i en kampagnesituation, fordi ja, der har Lykke jo vist, at altså, der er han noget, der er en helt særlig kraft i dansk politik, ja. Måske kun overgået af Mette Frederiksen, ja. i som kampagner.
Især jo, hvis han er i en position, hvor han kan låse de andre fast i, at de ikke rigtig kan gøre noget ved ham, ikke også?
Jo.
Og det er jo det.
Altså Lykke.
Hvis Lykke får låst de andre fast, og så længe han har Venstre med i regeringen, så er der jo grænser for, hvad de kan, ja, hvad de kan gøre ved ham, ikke også?
Selvfølgelig.
Så det er en meget, meget svær position, de står i, og selvfølgelig også fordi, at de politisk, sådan er det jo, bliver nødt til at blive ved med at sluge nogle kameler, hvis de skal være med i den regering. Og de ting, de får til gengæld, ja, de ligger som altid et godt stykke ud i fremtiden.
Ja, og så synes jeg, altså det der med at gå i regering med Socialdemokratiet, nu taler vi om det der med, at Ellemann manglede en vision. Og det er jo i virkeligheden et generelt borgerligt problem, at der ikke er en vision, en ideologi, en forestilling om Danmark. Og det er ikke bare nu, men det er jo historisk. Efter at de borgerlige taber slaget om samfundsindretningen der efter krigen, og vi får den der velfærdsstat, som de jo er imod oprindeligt, så har der manglet den der en alternativ. Hvad er det for et andet samfund, vi så skal have? Hvis nu de borgerlige fik 90 mandater i 20 år i træk, hvad er det for så for et samfund, vi vil få? Det kan de simpelthen ikke sige. Men det mener jeg, at når du så alligevel er borgerlig, og det tror jeg også betyder meget for borgerlige vælgere, så er den der negative definition, jeg er ikke socialdemokrat. Det kan godt være, at jeg ikke kan sige, hvad det så ellers er, men jeg er i hvert fald ikke socialdemokrat. Mm. Og det er der, hvor man kan sige, Venstre, det der med, at de satser på alle de der resultater. Nu kommer personskattelettelserne, når 2030-planen, den skulle for øvrigt komme på banen her i løbet af weekenden, og ind i næste uge, så kommer personskattelettelserne. Vi har fået, du ved, frisat og kontanthjælpsreform, og alle de der ting, de prøver at sige, som er resultater. Det kan godt være. Men I svigter stadig en helt grundlæggende fornemmelse hos borgerlige vælgere, det er, at vi er ikke socialdemokrater. Mm. Og det kan man ikke. Altså, så jeg har også hørt nogen sige, jamen, så kan vi være i regering og opposition på samme tid. Jamen, det ved jeg godt, det sagde Venstre, at de var under Slytter, ikke? Men jeg køber den ikke. Altså, det er bare vigtigere, end man skulle. Fordi der ikke er en alternativ vision, er det der med, at man ikke er socialdemokrat, så meget vigtigere for, okay. for borgerlige.
Men så lad os snakke lidt om Troels Lund Poulsen, jamen, som formand.
Ja, lad os gøre det. Lad os tale om Lund Poulsen. Who is the sky?
Ja, who is the sky? Det ved man jo efterhånden godt. Han har været i politik i mange år, og det har været beskrevet også grundigt i løbet af ugen. Jeg synes, på en måde er det jo, og det er jo dygtigt lavet af ham også, han var jo nu den uundgåelige formand, og det fik han i hvert fald dygtigt slået fast, da Jakob Ellemann gik. Altså, det virkede jo ekstremt orkestreret. Mm. Altså, det der med, at han ikke meldte sig som formandskandidat, var jo bare en del af planen. Altså, der lå tydeligvis en plan næsten minut for minut med, hvad der skulle ske. Ja. Så snart det pressemøde var over, under pressemødet, udsendte Søren Gade en meddelelse om, at han støttede ham. De sørgede for, at Søren Gade stod klar derop til at tale med journalisterne.
Han dukkede jo op, da det ligesom sluttede, så vendte man sig om.
Så stod Søren Gade der.
Så stod Søren Gade med et tote bag i noget blå, og så sådan en tilforladelig
ud. Og så kom Claus Hjort, og så kom Lars Christian Lilleholt. Du ved, der var lagt en minutiøs plan for, at de skulle ud og bakke op, så ingen kunne finde på at stille op mod Troels Lund. Det er der så heller ikke nogen, der gør. Så på den måde var han den uundgåelige formand, men jeg synes alligevel, det er sjovt at tænke på det der med, som jeg tit synes er tilfældet i politik, og måske også andre steder, måske også i private virksomheder, i medier og andet, at når du skal skifte en topleder ud, så vil du gerne tit kompensere for det, du savnede ved den gamle topleder, og så kommer du tit til at overkompensere. Mm-hmm. Altså, tænk på Mogens Lykketoft, så havde man haft en lidt ældre, grumpy mand som formand. Og så vælger man altså ikke Frank Jensen, men Helle Thorning. Så skal vi have det helt modsatte. Så skal vi have en frisk og spændende ung kvinde i stedet for. Ja. Og på den måde kan du tit se, du kommer til at overkompensere. Og der synes jeg, med Troels Lund, der kompenserer man jo også. Og det, man kompenserer for, det er Jakob Ellemanns manglende kynisme i det politiske spil. Mm-hmm. Og spørgsmålet er så, om de overkompenserer.
Ja. Ja, altså, men de siger jo gerne det der med, om han kan matche Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i de der interne forhandlinger, og, ja. Og nu har regeringen jo betegnet sig selv som et arbejdsfællesskab. Det er også et stort forhandlingsmøde.
Ja.
Og det er jeg sikker på. Det kan han nok godt, men det kommer jo stadig ned til det der spørgsmål om, kan du vende dig ud af den udadvendte del af politik? Det har Troels Lund jo selv offentligt flere gange jo slået fast, at det var nok den del, han ikke rigtig havde som politiker. Han var den der nummer to, en Claus Hjort-agtig figur. Ja. Og jeg kiggede på Troels Lund Poulsens tal, tror jeg nævnte dem, med Erik Holstein der. Han har jo nogle, der er jo nogle positive tal på, men altså, vælgerne har i hvert fald set op imod relieffet til Ellemann en mere positivt syn på ham, når man laver de der, har du et positivt indtryk og negativt indtryk, og så trækker man de der tal fra hinanden, og der kommer han ud på plussiden, det er der ikke så mange politikere, der gør, men omvendt så halvdelen af de, når man spørger i de der meningsmål, halvdelen ved ikke, hvem han er.
Nej. Og hvad er det så, han skal ind og levere? Han skal ind og levere noget udadvendt, selvfølgelig. Han skal også levere noget politik. Det eneste, vi ved indtil nu, synes jeg, ud fra de dårste pressemøder og småting, han har holdt, han har så valgt at være lidt tilbageholdende med henvisning til, at han ikke er valgt som formand endnu. Ja. Det er jo selvfølgelig fair nok, kan man sige. Men det, jeg noterede mig, synes jeg, et lille kursskifte på CO2-afgiften allerede i det hans første pressemøde. Han bliver spurgt om det CO2-afgift, og hvor Jakob Ellemann har sagt, hør nu her, venner, vi er nødt til at vende os til det. Den kommer, uanset om vi kan lide det eller ej, og så må vi prøve at få den så god som muligt, eller så lidt slem som muligt.
Ja.
Så er Troels Lund, så siger han, lad os nu lige trække luft ind.
Mm-hmm.
Der står faktisk i regeringsgrundlaget, at det skal ske på en ordentlig måde, og det skal vi først til at forhandle om. Den er slet ikke barberet endnu, den der ged.
Ja.
Det er et andet signal, han sender.
Ja.
Han sender et signal til de to andre partier om, det her det godt bliver svært, der bliver jeg meget besværlig i de her forhandlinger, jeg skal have noget med hjem. Og det kan selvfølgelig være fornuftigt nok, for det var en sag, der lagde pres på Jakob Ellemann. En del af baglandet er i oprør. Spørgsmålet er bare, om du bygger et nyt Venstre Folkeparti på at tilgodese en trods alt ret lille vælgergruppe, som er landmændene og som er det jyske Venstre.
Ja.
Og det peger ind i det, som er Troels Lunds store problem, og som man også kan høre, hvis man snakker med venstrefolk, det er, at det, man lidt forenklet kan kalde byvenstre, de er ikke begejstrede.
Nej, altså jeg lader mærke til, at Claus Hjort Frederiksen, han har tit sagt, der findes ikke byvenstre, der findes ikke landvenstre, men jeg synes også med de kilder, jeg har talt med, at det betyder noget for den jyske del af Venstre, at Troels Lund Poulsen er jyde, og det der traktortroels, altså at man lægger vægt på, at han har den der forbindelse til landbruget inde på kroppen, altså han selv kommer derfra, og han selv ligesom er fritidslandmand og sådan noget. At det betyder noget, at der var en, der sagde, at altså, han kan gøre det, Jakob Ellemann også ville have gjort, men det betyder bare noget andet, når det er Troels, der gør det.
Ja.
Og det tror jeg sådan set egentlig på er rigtigt, men det er jo helt vildt også at sige, ikke?
Jo, det er det, og så skal man huske, at det er anden gang nu, at en repræsentant for Byvenstre, hvis vi skal blive den terminologi, er blevet væltet. Og blevet væltet af nok primært det jyske Venstre. Altså det skete for Lars Løkke Rasmussen.
Ja.
Han gik sig teknisk selv, men han blev væltet af jyderne i partiet.
Ja.
Og nu er det så også sket for Jakob Ellemann. Og det skaber jo hos det der kredsen omkring Søren Pind og den der type venstrefolk en frustration over, at de synes, at det er jo ikke deres Venstre, der bliver så gode.
Og det sjove ved det er jo, at kom jeg til at tænke på det i går, at noget af den, der har forsuret Lykkes forhold til landbrugsvenstre, eller hvad vi vil kalde det, det var jo, at han frem imod 19-valget, altså der i 2018, kan du huske det der med, at Venstre farvede deres logo grønt, og sådan noget, det med, og havde kampagne, der hedder, at Venstre var klimaparti. Det var fordi, at i Venstre var man hunderad for, at klimadagsordenen skulle løbe fra dem, ligge over hos Centrum Venstre, at klima ville blive det nye udlændingepolitik var i nullerne, hvor du ved, der er stram udlændingepolitik, så stemte man borgerligt, og det gjorde, at Socialdemokratiet og Centrum Venstre, de var væk fra magten i 10 år. Kunne det samme ske med klima, hvor man kan sige, okay, du kan stemme SF, eller Enhedslisten, eller Socialdemokratiet, eller Radikal, hvad nu er, men blokken ligger derovre. Så derfor følte man jo et behov, og der stod Lykke, og Jakob Ellemann inde på Axelborg, og beskeden til landbruget var, I er nødt til at kunne komme med os her på den, med klimaafgift på landbruget, for ellers så er Venstre ikke et konkurrencedygtigt parti om regeringsmagten. Og nu på begge dele er der nu røget en formand. Spørgsmålet er så, om der går sådan noget Nixon goes to China i det.
Hvad mener du med det?
Jamen, at kan Lund komme med den, altså levere den CO2, uden at det smadrer Venstre, uden at det smadrer hans formandskab? Ja. Det kunne være det.
Og samtidig tiltrække nogle yngre vælgere. Så synes jeg lige, vi skal nå hurtigt at runde, at han har fået sin første møgssag allerede.
Ja. Altså, han havde jo en næppe annonceret før, at en gammel fjende i form af Helle Thorning-Schmidt på, både til Ekstrabladet, men jo også på sin Instagram-profil.
Hun har givet den fuld gas.
Bad om at få en undskyldning.
Ja, hun har bedt om en undskyldning.
Skattesagen, ikke selve det her med, at hendes papirer blev udleveret, men at Lund, og det blev jo slået fast i den der kommissionsundersøgelse, havde været med til at sprede de her rygter om, at Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, var homoseksuel.
Ja, så vidt jeg husker, var det hans eget vidneudsagn, hvor han erkendte, at han havde delt den oplysning, ja, at Stephen Kinnock var homoseksuel, ja, med sin egen spindoktor og med to ministersekretærer. Og den oplysning var jo kommet fra Helle Thornings egen skatterådgiver, som løgnagtigt, ja, havde sagt det i et møde med skattevæsenet for at prøve at forklare, hvorfor Stephen Kinnock var så meget ude af landet.
Ja.
Angiveligt helt uden basis i noget som helst, og han har også, skatterådgiveren har undskyldt over for Helle Thorning, at han havde gjort det. Men det har Troels Lund altså aldrig gjort, undskyld, at han spredte de der rygter, hvad han selvfølgelig ikke måtte som minister, hvor man ikke gå og dele den slags oplysninger, som man kommer i besiddelse af. Han skulle aldrig sandsynligvis have haft den oplysning, han sagde Skattekommissionen også. Det var en fejl af departementschefen at give ham dem.
Ja.
Hele den der komplicerede sag,
ja,
der har Helle Thorning sagt, du har aldrig sagt undskyld til mig.
Ja.
Og jeg tænkte egentlig, må jeg sige, at hvis Troels Lund var smart, så sagde han, nej, det skulle jeg ikke have gjort. Det er ked af, så havde det måske været lukket.
Ja.
Men det er måske også det der med. Det er igen det der med at kompensere for den tidligere formand. For Troels Lund kommer ind og overtager efter en formand, som de i partiet har opfattet som lidt svag.
Ja, og som jo har undskyldt og beklaget fejl mange, mange gange.
Yes, han har sagt undskyld for en masse ting. Så Troels Lund, tror jeg, har haft sådan en instinkt om, jeg kan ikke begynde med at sige undskyld for noget.
Nej.
Jeg er den, der ikke siger undskyld.
Ja.
Så det vil han ikke. Og så har han gået rundt og sagt, jeg er blevet pure frikendt i Skattesagskommissionen, og der må man bare sige, ja, at det er forkert.
Ja, men det sagde de jo allerede dengang.
Ja, men det er bare objektivt forkert. Ja. Det er uanset, hvad man ellers mener om sagen, fordi at den der kommission, sådan er det med sådan nogle kommissioner, de må slet ikke tage stilling til ministres ansvar, fordi det er kun Folketinget, der må det. Ja. Det er Folketinget, der beslutter, om en minister skal fyres, eller have en næse, eller stilles for rigsretten.
Ja.
Så kommissionen kan bare fremlægge fakta, de tager ikke stilling til det. Så det er simpelthen forkert at sige, at han er blevet frikendt. Og i øvrigt gav Folketinget ham også en næse, så hvis man ikke skal sige det, så er han faktisk det modsatte, er frikendt i sagen. Så det er en møgssag, og det er jo også en del af det, som Ekstrabladet vil kalde velkommen på forsiden, altså velkommen på formandsposten.
Ja.
Så begynder den slags at få betydning igen.
Præcis, og jeg lagde mærke til, at den har de jo fulgt op, jeg så, også jo for Socialdemokraternes vedkommende. Jeg tænkte faktisk på, om det skulle have været min flue, ikke at sidde hjemme hos Troels Lund, da han fik den besked, men hjemme hos Mette Frederiksen, fordi nu er de jo i regering sammen. Hun har kastet sin dybe kærlighed til Troels Lund Poulsen jo.
Ja.
Og jeg så, at Brian Weikart, kollega op for gangen, Ekstrabladets Brian Weikart, de var jo allerede ude og spørge Socialdemokraterne om, hvad synes I, at Troels Lund skal give en undskyldning? Og der havde man hverken tid, og man vidste nærmest ikke, hvad sagen handlede om, og så videre.
Nej.
Og det kan jo, jeg ved ikke, om den her bliver klippende fast, men det er jo lige præcis, nu står han i det der, altså hvor Ellemann lige har stået, det der pres, som... Ja, det ved man jo simpelthen ikke, hvad vil sige, medmindre man har oplevet det. Det kan blive lidt interessant at se, hvordan hans offentlige person kommer til at træde frem nu.
Det må man sige.
Og så kan jeg i tillæg til det her sige, selvom det er helt grænseoverskridende og helt urimeligt, men der insinueres voldsomme ting, at jeg har ikke været på noget tidspunkt i noget betalingsrelation med SIP. Jeg har ikke på noget tidspunkt modtaget noget beløb, noget honorar for SIP. Det er der sådan set ingen, der har krav på at vide noget om, men det er sådan, det forholder sig.
Ja, Mic drop af Lars Løkke. Det er en meget, meget intens øjeblik i det samråd, der var i onsdag, tror jeg, det var. Om hans rolle i den der vindmøllesag. Vi skal ikke gå nærmere, den har vi omtalt. Altså har han givet pladser og interesser for Copenhagen Infrastructure Partners eller ej. Og måske mere interessant, og hvis der kommer noget mere ud af den her sag, kommer nok mere til at handle om den sidste del, om hvorvidt det her med, at han har nedsat det der, eller er forinden af et særligt regeringsudvalg om vindmøller, den sag, han har prøvet at fremme der, i virkeligheden har gjort, at vi har forsinket havvindsopsætningen i Danmark. Både altså, at vi får mindre af den, men også at det går meget langsommere med at få den sat op. Men jeg valgte klippet, fordi vi skal tale om Løkkes karakter, hans stil, hans facon, som jo, han er jo blevet regeringens mest omtalte centrale minister.
Det er han jo.
Mm.
Og det klip, du viste, det er en klassisk Løkke, hvor at han, ikke fordi, at der er nogen som helst grund til at betvivle det, han siger, men det er hans faste strategi, det er det over for politiske modstandere, det er det over for journalister, det er, at han prøver at intimidere det, man tager med.
Han er enormt bister.
Ja. Ja. Og det er intimidering, det er hans facon for at slippe ud af dårlige sager på. Og det tror jeg bare også er blevet så almindeligt kendt, at det virker bare ikke altid mere. Men så jeg tror også, at den her sag, den kommer til at køre lidt videre. Det kunne man også høre bagefter, at der var partier, selvfølgelig, både til højre og til venstre, der faktisk mente, at der er flere spørgsmål, der skal besvares i den sag. Og jeg er helt enig med dig, det handler ikke om, og det er måske det, man også kan udsætte på den, jeg synes jeg, rigtig, rigtig interessante og veldokumenterede artikel i Zetland, der begyndte det hele, at det kom måske til at få lidt for meget fokus på det der med, at han har deltaget i en middag med dem, eller sådan ligesom antydet, at der var noget personlig vinding i det. For det synes jeg overhovedet ikke er det interessante ved den her sag. Det interessante er nemlig det der med de forretningsgang, der gør, at en udenrigsminister pludselig sidder i spidsen for det der klimaudvalg, og kommer til at tage nogle beslutninger, som sandsynligvis forsinker den grønne omstilling. Det havde han så også nogle meget gode forklaringer på samrådet. Det kan vi gå ind i en anden gang.
Ja, ja. Jeg sad jo i ferien, Jacob. Jeg havde været cyklet en træningstur, og så havde jeg drejlet kaffe, og så scrollede jeg igennem LinkedIn, som man nu gør, når man er fri. Og der falder jeg over, at Løkkes særlige rådgiver slår et job op i Udenrigsministeriet.
Ja.
Men ikke et job, der har noget at gøre med udenrigspolitik. Det er, at man kunne blive chef for et indrigspolitisk økonomisk sekretariat. Altså det vil sige, det handler ikke bare om at forberede Lars Løkke på hans deltagelse i regeringsledelsen eller i koordinationsudvalget, eller hvad det nu måtte være. Men det var simpelthen et sekretariat, der arbejdede med alle de mulige indrigspolitiske dagsordner, som Løkke måtte finde interessant. Ikke? Og for mig var det bare sådan et meget konkret, sådan helt institutionelt eksempel på, hvad Løkke er for en politiker i den her regering. Han er ustoppelig, han er med i alt muligt. Apropos det her med, at lige pludselig sidder udenrigsministeren og kigger på havvindsgrunde i havet omkring
Danmark.
Man er nødt til at sige
det, som det er, at vi har to statsministre i den her regering.
Ja.
Det har vi. Altså det har vi jo også helt reelt to statsministre, fordi det er lidt ligesom i USA, hvor man bliver ved med at sige Mr. President, efter de er gået af, ikke også?
Jo.
Det er statsminister Løkke, og det er statsminister Frederiksen.
Ja.
Og det er ikke entydigt, at det er statsminister Frederiksen, der kører de vigtigste sager igennem regeringen.
Det er
lige så ofte statsminister Løkke.
Men det der så er, synes jeg så, når man, fordi der er også et eller andet med Løkkes karakter, er fascinerende som journalist. Han er ligesom en figur fra et Shakespeare-stykke eller sådan noget, ikke? Altså, skandaliseret, men med den der evne til at komme igen.
Mm.
Altså han har jo formået på en eller anden måde at gøre hele det der meget lange CV af skandaler fra gråzonen mellem privat og politik til. Altså han, ligesom, han har haft så mange af dem, at det er blevet bevis på hans effektivitet. Han har fået sådan en mærkelig, det der ville have tappet ham fra troværdighed, har på en eller anden måde givet ham sådan en særlig grad af troværdighed. Ja. Men det der er spørgsmålet, Jacob, og som det kilder rundt omkring også ligesom rejser, det er, jamen, hvad har han egentlig fået gennemført?
Ja.
Fordi det var jo hans forsvar til det her samråd. Det var jo slet ikke blevet til noget endnu. Der var slet ikke blevet truffet nogen beslutning om en model endnu, så han havde jo ikke gjort noget forkert endnu. Hvor meget har Løkke egentlig fået igennem? Og hvor meget af det handler og i virkeligheden om hans performance, som suger enormt meget opmærksomhed til sig?
Ja, men det er jo det spørgsmål, der også vil stå tilbage, når denne her regering er færdig, fordi at hele raison d'etre for denne her regering var, at nu kunne man træffe vigtige, fremtidssikrende, afgørende beslutninger, som der ellers ikke ville være basis for at træffe. Det hele ville gå op i fnider og fløjhensyn. Ja. Så det er jo det, der vil stå tilbage bagefter. Og man må sige, det er jo for tidligt at slå to streger under endnu, det er det. Men det er det rigtige spørgsmål at stille, og det, man, vi skal huske at blive ved med at have øje på. Og så sidste ting om Løkke, jeg bare tænkte i den her uge, det er, altså, han er jo også Danmarks heldigste mand, ikke? Altså, hvordan er han kommet i den position, han er nu?
Ja.
Det er han jo, fordi at mindst tre partiledere, eller tre partiers ledere, radikale og konservative og venstre, har truffet beslutninger, som nok har været strategisk forkerte, og som har bragt Løkke i den position, han er i nu. Og så kan man jo også sige, at det er dygtigt af ham at så stå i positionen, men det var jo, altså, de skulle jo have holdt ham ude, og det vidste de sådan set godt. De ville også gerne have lavet en regering uden Løkke.
Venstre.
Ja, Venstre ville gerne. Sosserne ville sådan set også gerne. Det ville de alle sammen gerne, men så sprang konservativ fra.
Mm-hmm.
Og så stod de der, og så valgte de alligevel at gå med, og du ved, altså, det er bare...
Jamen, altså, jeg kan jo huske på valgaftenen der, at der var det, hvor resultatet står klart, og der er jo nogen, der begynder at tale om, at Venstre skulle måske gå i regering med sig alligevel, og der var der en anden diskurs, hvis man kan sige det sådan, det var, nu skulle Løkke simpelthen spærres inde i gruppeværelset med de der nye kandidater, han havde fået valgt ind, skulle man låse døren udefra, smide nøglen væk, og så ville det der gå i sig selv igen, for det kunne Løkke ikke holde ud. Og så, ja, som du siger, så alligevel så beslutter Venstre sig for, sådan som jeg har forstået det, fordi de insisterer på, at det skal være en flertalsregering. Og når K gik, og SF gik, og så kiggede man, hvem kan så levere flertal? Og det var den vej, at Løkke alligevel kom ind i den der regering. Og som du også sagde før omkring Troelsen Poulsen, det er Venstres helt store problem, at de sidder i regeringen med ham.
Og hvis nu der sker det, som vi snakkede om tidligere, at Venstre på et eller andet tidspunkt, det er jo ikke lige nu, men om lidt, om nogle måneder, om et år, forlader den regering. Mm. Hvad har vi så tilbage? Mm. Ved du hvad? Så har vi en SR-regering, hvor det bare er Løkke, der er de radikale.
Ja, og det er så benhårdt for de radikale, ikke? For de var jo også som, deres fejl var jo ligesom at glide. Da Mette Frederiksen siger, hov, blokpolitikken eksisterer ikke mere, jeg vil have en regering ind over midten, så holder de radikale på en mystisk måde fast i, at jamen, det skal stadig, de agerer stadig som blokparti, som vil have Mette Frederiksen som statsminister, i stedet for, det er der meget rentalt over, og sige, jamen, så står vores mandat også frit, og vi kunne godt tænke os at pege på Ellemann eller et eller andet. Ikke?
Det kan selvfølgelig også være, hvis det sker i venstreflade regering, som en socialdemokrat, jeg talte med den her uge, sagde, så bliver der valg lige med det samme. Så får de, hvis Venstre går ud af regeringen, så får de et valg lige smasken, fordi de står så dårligt i målingerne. Men ved du hvad?
Ja.
Det tror jeg faktisk ikke.
Nej.
Fordi at i hvert fald ikke, hvis Venstre siger, at de godt vil være parlamentarisk grundlag for at regeringen kan fortsætte. Fordi at hvis Mette Frederiksen udskriver valg med det samme, når Venstre forlader regeringen, nu er vi lidt ude i hypotesen, men hvis hun gør det, så er det jo også en erkendelse af, at det midterprojekt, det er slået fejl.
Ja.
At det ikke kunne virke. Og derfor synes jeg næsten, at hun og Løkke er nødt til at køre det videre for at vise, at de gjorde det rigtige.
Jakob, det var det.
Så fik vi da snakket dansk politik igen, hva'? Det var herligt.
Vi skal jo til fest, Jakob, i weekenden. Foreningen for Undersøgende Journalistik, holder deres prisuddelingsdag og aften. Og vores dygtige kolleger Andreas Krog, Kasper Fransen og Katrine Falk Lønstrup er nomineret for deres afsløring og afdækning af Elbit-sagen.
Ja.
Det glæder vi os til.
Det glæder vi os virkelig meget til, selvfølgelig. De er nomineret til det, der hedder Graverprisen.
Ja.
Og den har de fuldt ud fortjent, men der er også mange andre gode projekter, så det bliver spændende at se.
Og planer ellers for din weekend, Jakob?
Jamen, det er en lidt travl weekend, synes jeg, men vi skal ud og lukke kolonihaven ned for sæsonen. Nu er det alvor. Nu er efteråret kommet, så nu skal der lukkes ned og slukkes for vandet og du ved, den slags... Måske skal jeg en tur forbi Brøndby Stadion. De har jo besluttet derude nu, at der er så meget tryk på billetterne derude, at hvis man ikke bruger sit sæsonkort nok i løbet af sæsonen, så får man faktisk ikke lov til at forny det bagefter. Så de har lagt sådan en moderat fysisk pres på, at man skal dukke op en gang imellem, hvis man bliver ved med at blive inviteret.
Der er simpelthen målt fravær.
Den dyrker vi ikke her i Dekopol. Man er altid velkommen, også selvom man har sprunget et par episoder over. Men hvad skal du lave?
Jamen, altså, hvad det hedder, min datter er jo kommet på et, hun er ligesom rykket op på et bedre ridehold, end det hun var på, altså på sådan et begynderhold, og det betyder, at nu skal vi hente Bjerkur, som hesten hedder, ude i sin fold, ude i Kirke Værløs, kl. 9 om morgenen på en søndag.
Hente, altså har du sådan en trailer, du kan køre heste rundt?
Nej, man henter den, altså det er et meget stort område, så man der ligger en gård, og så går man hen til den der fold, hvor den er et godt stykke væk. Og så skal man selv ligesom trække den over til der, hvor og gøre den hove rene og sådan noget. Så jeg kom meget tæt på Det dyr, jeg måske er allermest bange for, bortset fra slanger, nemlig hesten. Så det skal vi. Og så er min niece fødselsdag på søndag. Sådan noget.
Okay,
så
det, er, det lyder meget hyggeligt.
Det er sådan, det er. Anbefalinger til lytterne, Jakob?
Ja, nu skal vi lige tilbage til USA en tur. Altså, jeg holdt faktisk ferie i USA, vil jeg sige. Jeg sad ikke og dyrkede amerikansk politik eller anden politik i den der uge, jeg var derovre. Men så står jeg der i lufthavnen på vej hjem, hvis vi kunne komme i god tid. Så
LAX? Eller?
LAX, ja, lige præcis. Og så er jeg selvfølgelig en af de der kiosker / boghandler, der er, og står og kigger på hylden. Og så faldt jeg over en bog, sådan lidt smule tilfældigt. Men tænkte, den her, den tager jeg meget god. Den tager jeg. Den tager jeg med.
Fedt.
Og så sad jeg og læste den hjem i flyveren. Og det var en bog af en amerikansk historiker, der hedder Heather Cox Richardson. Mm-hmm. Bogen hedder Democracy Awakening. Og det er for så vidt endnu en bog om demokratiets krise i USA, kan man sige. Men den havde alligevel et eller andet over sig, fordi det er faktisk en meget fin lille historisk gennemgang af ud fra et sådan helt klart, hvad skal man sige, antirepublikansk ståsted, men sådan en gennemgang af hvad det egentlig er, der er sket i amerikansk politik her de seneste årtier. Og jeg blev egentlig glad for bogen, da jeg begyndte at læse den, fordi den bekræfter en af mine egne teser, nemlig den med, at hele racespørgsmålet har utrolig stor betydning for stort set alle politikområder i USA. Så jeg tænkte, at der er en anden en, der bekræfter det, jeg selv går og tænker. Så det var meget fint. Og så er det meget tankevækkende i bogen. Hun trækker linjerne helt tilbage til Nixon og lidt før, og oplever det der, som vi egentlig godt vidste, men lige får det blive mindet om, at nogle af de personer, som er med til at hjælpe Nixon helt tilbage i 60'erne med at vinde præsidentvalget, det er altså også nogle af dem, der står tæt på Trump i 2016, da han vinder, og som jo senere er blevet meget skandaliseret og sådan noget. Ikke?
Jo.
Og det synes jeg er en vigtig nøgle til at forstå Donald Trump, og som den bog gav mig, det er, han er ikke nødvendigvis en oprører, der er kommet ind udefra og har overtaget og erobret det republikanske parti.
Nej.
Man kan på mange måder se ham som sådan den naturlige konsekvens af en udvikling, som har stået på gennem flere årtier, og som omfatter blandt andet aktiv brug af racespørgsmålet og også en masse aktiv forsøg på at bøje demokratiet. Så når Trump han anfægter valgresultatet i 2020 og siger, at det bliver stjålet, jeg har i virkeligheden vundet, så er det heller ikke noget, der kommer fra månen og lige lander. Det er noget, der er bygget op igennem længere tid. Det synes jeg, hun gennemgår på en meget god måde. Men anbefalingen er faktisk slet ikke hendes bog.
Nå.
Fordi det, der viser sig, det er, lige læser lidt mere op på hende her, Heather Cox Richardson, det er, at hun faktisk har et nyhedsbrev. Og jeg opdagede oven i købet, at jeg allerede selv abonneret på det, men det var et af dem, du ved, der lå i den del af indbakken, man ikke kigger i. Nu har jeg fået det frem igen og begyndt at læse det igen. Hun har et nyhedsbrev, der hedder Letters from an American. Mm-hmm. Brev fra en amerikaner. Mm-hmm. Som hun begyndte for nogle år siden. Det begyndte som nogle Facebook-opdateringer, hvor hun prøvede at koble aktuel amerikansk politik til amerikansk historie.
Aha.
Og det blev så populært, at hun lavede det om til et nyhedsbrev på den platform, der hedder Substack, hvor hun i dag faktisk er en af de allerstørste, altså en af dem med flest modtagere. Jeg ved ikke, mellem 1 og 2 millioner modtagere af det der nyhedsbrev. Og nu er jeg begyndt at læse det igen, og det er et fremragende nyhedsbrev.
Mm-hmm.
Altså lige den seneste udgave, jeg har læst her til morgen, der kobler hun for eksempel 2 aktuelle nyheder. Den ene er nyheden om nye væksttal fra amerikansk økonomi, der viser rigtig god vækst, næsten 5% vækst i amerikansk økonomi. Og den anden er nyheden om et masseskyderi i Maine med 18 dræbte her den anden dag.
Mm-hmm.
Hun tager de der 2 nyheder, og så kobler hun dem og prøver at vise, hvordan de begge 2 kan kobles til myten om den amerikanske cowboy, og hvilken rolle han spiller i amerikansk historie.
Mm-hmm.
Det er begavet, og det er med til at, du ved, genopleve nogle af de der grundfortællinger i amerikansk historie, så man forstår det lidt bedre. Så det er en god måde, hvis man vil have et sted at følge amerikansk politik, uden at sidde og trolle New York Times. Så det der nyhedsbrev, Letters from an American.
Letters from an American.
Varmt anbefalet.
Ej, fedt.
Hvad har du med til os?
Jamen sidst, der var Søren Hovavn her jo, og der hørte vi en bid af Jake Sullivan, Bidens National Security Advisor, tale om Bidenomics. Og nu kan man læse et essay fra ham i Foreign Affairs, der ligesom samler...
Altså ikke Søren Hove Ravn, men Jake Sullivan.
Jake Sullivan, ja. Og han samler trådene der igen lidt på linje med talen, men også mere sådan udadvendt. Særligt interessant i disse dage, det er jo hans afsnit om Mellemøsten, som han... Han har endda ligesom skrevet ekstra på efter 7. oktober angrebet. Og her der bliver det klart, at hvad skal man sige, at i det omfang, at Iran og måske også Rusland har en eller anden grad af finger med i spillet, så er det også et svar på en amerikansk mellemøst strategi, der handler om forsyningskæder og sikkerhed for forsyningskæder, der simpelthen handler altså, rækker tråde helt ud til Indien, altså det samarbejde med Indien, som er en handelskorridor, Indien, Saudi-Arabien, Israel og så videre. Og det bliver også klart, når man læser det indlæg, at USA vil gøre rigtig meget for at indkapsle den her krig mellem Israel og Hamas. Altså, at man er meget, meget opmærksom på, at det her ikke må blive en regional krig, fordi det truer et større sikkerhedspolitisk, handelspolitisk grand strategy. Som,
så er vi jo lige tilbage, hvor den her podcast begyndte for en times tid siden.
Hvordan det?
Ja. Nå, men det her med, at der er nogle store politiske brikker, der er ved at rykke sig lige nu, og som, hvor der virkelig blev truffet nogle beslutninger, der får konsekvenser.
Præcis. Jakob, tak for den her gang. Vi ses næste fredag.
Det gør vi.
Og som altid også tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi er uendelig stolte over, at vi kan bidrage til at blive en del af din analyse af politik. Emma Klitnæs producerede denne episode af DKPol med den professionelles kyndige ro, og vi spillede klip fra TV2 og Danmarks Radio. Mit navn er Esben Schøring, jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.